Topraktan, topraktan, toprakta hayalet elemez eşre Hüseyin. Toprakta hayalet elemez eşre Hüseyin'a gavrıçla dalıya gavrıçla diler doğarım aman aman topraklar. Çok görmüşüz alemde ölen vakte Hüseyin'sin. Gebre ne celal ile on yediler apar. Gitmezlisi çarhimine baksa o celala. Gitmezlisi çarhimine baksa o celala. Gör eşkidir ya mesaneyi diğer apardı. Bu eşki kumarinde beni hiç kim utuzmaz. Evvel utuzanda görsen akıl apardı. Her kimse bu dergâhdan kudavzuktan, her kimse bu dergâhdan kudavzukta uzaldın. Başı ağaran rütbeyi vala serapardın. Çok abdüne çıktın, gerek topraklarına dayan. Çok abdüne çıktın, gerek topraklarına dayan. Herkes gerek desmal ile aşk yeter
Ədəbiyyat səması başlıqlı bir verilişi maraqla dinləyən əzizlər, bir gündə qulluğunuzda olduq bu verilişi ilə. Verilişin vaxtının sona çatması indi bizi ayrılıq məcburiyyətinə salır. Pəs, növbəti görüşədək, sizi bir olan Allaha tapşırırıq. Hələlik, Allahın amanında.
ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni koyadımlayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu. Dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayağa kalar, ey bele gelin size söyleyin. Ennef celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olen ey ziyaretin eyleri. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
الصديق الشهيد صلاة كثيرة طامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Tehran vaxtı ilə saat 10:00, Bakı vaxtı ilə 10:30. Bura Ərdəbildir. Danışır İran İslam Respublikasının Alar Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla aziz və hörmətli Alar Radiosunun dinləyiciləri xəbərlər informasiya proqramının ilk hissəsində siz əzizləri mən Yavər Nüdrəti Alar Radiosunun studiyasından salamlayıram. İlk öncə bir neçə mühüm xəbərin başlığını təqdim edirəm. Bizimlə olun, lütfən. İran prezidenti Qəzza xalqı qanunu dövlət olan Həmasın vasitəsilə bu sektorun gələcəyini təyin etməlidir. Azərbaycanın politoloq deyib, Azərbaycanla Ermənistan arasında birbaşa danışıqların həyata keçirilməsi müsbət nəticələrə səbəb ola bilər və Ermənistanın başnaziri deyib ki, TMT-nin hərəkətləri Ermənistan qarşısında olan öhdəliklərə cavab vermir. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını təqdim edirəm. Bugün bazar ertəsi günü 27 noyabr 2023-cü il və 13 Cəmadi yolu əvvəl 1445-ci Hicri qəmər ili bəzi rəvayətlərə əsasən İslam Peyğəmbərinin qızı və Əmir Əl-Möminin İmam Əliyev Nəbi Talib əleyhissəlamın həyat yoldaşı Həzrəti Fatimiyə Zəhra Səlamullah əleyhanın şəhadəti günüdür. Bugün də Əhl-i Beyt-i İsmət və Taharət aşıqları məscidlərə, hüseynilərə, dini məkanlara, həmçinin müqəddəs Məşəd şəhərində İmam Rıza əleyhissəlamın qumda Həzrəti Məsumə Səlamullah əleyhanın mərqədləri kənarında o Həzrətə əza mərasimi tuturlar. Həzrəti Fatimiyə Zəhra Səlamullah əleyhanın 5-ci beysət ilinin 20 Cəmadiyyusani tarixində Məkkə şəhərində dünyaya göz astı. O Həzrət uşaqlığından atası Peyğəmbər Əkrəm sallallahu əleyhi və səlləmin təlimi altında ilahi mariflərlə tanış oldu. O Həzrət Allah Taala'nın dərgahında xüsusi yerə malik idi və ilahi elmdən bəhrələnmişdi. Həzrəti Fatimiyə Zəhra sallallahu əleyha 18 yaşında və İslam peyğəmbərinin vəfatından sonra zalim hakimlərin zülmləri nəticəsində bir rəvayətə əsasən 13 Cəmadiyyə əvvəl və digər rəvayətə əsasən 3 Cəmadiyyə sonu 11-ci Hicri qəmər ilində şəhadətə çatdı. İranistan Respublikası Radio Təşkilatı Həzrəti Fatimə Zəhra Sallallahu Əleyhənin şəhadətinin il dönümü münasibəti ilə bütün dünya müsəlmanlarına baş sağlığı verir. Xəbərlər davam etdirik. İran Prezidenti Seyid İbrahim Reisi deyib, Qəzzə xalqı qanuni dövlət olan Həmasın vasitəsilə bu sektorun gələcəyini təyin etməlidir. Niyə ki, Həmas qanuni və xalqın səsini əsasən bu bölgədə dövlət yaradıb və Amerikanın Qəzzənin taleyi ilə əlaqədar hər hansı bir qərar verməyə haqqı belə yoxdur və bu barədə hər hansı bir qərar qəbul edilərsə məğlubiyyətə məhkumdur. İranın məlumatına əsasən İran prezidenti Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla telefon danışığında iki ölkə əlaqələrini yaxın, tarixi və iki xalqın ortaq mənafeyi, dini və qonşuluq əsasında olduğunu bildirərək deyib. Tehran-Ankara əməkdaşlıqlarının səviyyəsinin güclənməsi siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə münasibətləri inkişaf etdirəcək. Reis İranla Türkiyəni İslam dünyasının ən mühüm və təsirli ölkəsi adlandırıb və ümidvarlıq edib, iki ölkənin ortaq əməkdaşlıqları İslam ölkələrinə bir örnək ola bilər. Bu telefonlar ışığında Rəcəb Tayyib Ərdoğan da Tehranla Ankara arasında yaxşı əlaqələrin olmasına işarə edərək əlaqələrin yüksək səviyyəyə çatması üçün təşəbbüslərin həyata keçirilməsini vurğulayıb. Türkiyə prezidenti bildirib ölkəsi iki dövlət arasında Əməkdaşlıq Ali Şurasının sammitinin keçirilməsinə hazır olduğunu bildirib. Azərbaycanda kütləvi həbslər çərçivəsində saxlanılaraq narkotikdə ittiham olunan bir qrup inancılıya hökm oxunub. 23 noyabr tarixində Ruhani Hacı Azər Sarıcanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Məlumat İnformasiya Agentliyinin verdiyi xəbərə görə Səbail rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Azər Sarıcanov istintaq müddətinin daha 2 ay uzadılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Hazırda Ruhani DTX-nin təzyiqxanasında saxlanılır. Noyabrın 24-də isə Başı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində narkotik ittihamı ilə şərlənib həbs edilən Ruhani İmran Ələskərovaya hökm oxunub. Gənc Ruhani 3 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Şeyx İmran kimi tanınan İmran Ələskərov Azərbaycanda şiə dindarlarının kütləvi şəkildə narkotik ittihamı ilə şərlənərək həbs edilməz çərçivəsində həbs edilib. İmran Ələskərov haqqında Azərbaycan Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3 maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Prokuror ona 7 il həbs cəzası istəyib, lakin ittihamın sübuta yetiriləcək dəlillər olmadığı üçün 234.4.3 maddəsi 234.1 tövsiyə olunub. Həmçinin xəbər verilir ki, saxta narkotik ittihamı ilə saxlanılan Məftun Nağıyevə də hökm oxunub. O, Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə 5 il 6 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Bildirilir ki, Məftun Nağıyev sosial şəbəkədə aktiv dindarlardan olduğu üçün narkotik ittihamı ilə şərlənib, həbs edilib. Xəbərlər davam etdiririk. Azərbaycan və Ermənistan arasında birbaşa danışıqların həyata keçirilməsi müsbət nəticələrə səbəb ola bilər. Ekspertlərin fikrincə, vasitəçi ölkələrin tərəfsiz mövqeydən çıxış etməmələri səbəbindən danışıqların vasitəçilər olmadan həyata keçirilməsi zəruridir və həmin ölkələr buna etiraz etməzlər. Daha ətraflı mənim hazırladığım sujetdə. Azərbaycan və Ermənistan arasında noyabrın 30-da sərhədlərdə ikitərəfli delimitasiya komissiyasının iclası keçiriləcək. Bu addım hər iki dövlət tərəfindən müsbət hal kimi qarşılanıb və elə proqnoz edilir ki, vasitəçilər olmadan Azərbaycanla Ermənistan aralarında olan problemləri həll edə bilərlər. Bir halda ki, tərəflər bir-birlərinin ərazi bütövlüyünü qarşılıqlı şəkildə tanıdıqlarına dair sənəd də imzalayıblar. Azərbaycan danışıqların birbaşa həyata keçirilməsi tərəfindədir, lakin Ermənistan vasitəçilərin olmasını tələb edir. Bundan öncə Brüssel, Washington və Moskva formatlarında danışıqlar olmuşdu. Lakin bu günə qədər vasitəçi ölkələr, o cümlədən Amerika, Fransa və Türkiyənin tərəfsiz mövqeydən çıxış etməmələri səbəbindən münaqişə tərəfləri danışıqlardan narazı qalıblar. O cümlədən Azərbaycan, Fransa və Amerikanın son mövqeylərinə görə bu dövlətlərə qarşı kəskin mövqe nümayiş etdirib. Politolog Elxan Şahın oğlu elə hesab edir ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqların birbaşa həyata keçirilməsi müsbət nəticəyə səbəb olar və vasitəçi dövlətlər buna qarşı etiraz etməzlər.
Siz məntiqlə heç kim bunun əleyhinə çıxa bilməz. İki qarşı duran tərəf var və iki qarşı duran tərəf görüşmək istəyir. Hansı məntiqlə deyə bilərlər ki, ya Azərbaycan ya da Ermənistan görüşmə. Görüşmə ya məsələn Ermənistana tutaq Fransa deyə bilər ki, görüşmə Azərbaycanla. Və yaxud Amerikanlar desin, və yaxud Ruslar desin. Məntiqi yoxdur bunun. Hər iki tərəf razıdırsa buna heç kim mane ola bilməz. Rusiya açıqlama verə bilməz ki, rəsmən. Düz deyək, gizli qapılar ardında nəsə müəyyən planlar cıza bilərlər. Amma açıq heç kim deyə bilməz ki, biz bu görüşün əleyhinəyik. İki qarşı duran tərəf var, ikisi də görüşməz. Üstə gəldə artıq dəstək açıqlamaları da gəlib. Dünən Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Miller açıqlama verdi ki, bəli, Amerika birbaşa danışıqların tərəfdarıdır. Onun sözündən də belə çıxdı ki, yəni vasitəçilər nəticə əldə edəmir, birbaşa danışır. Bizə Fransa və Rusiyadan hələ ki açıqlamalar yoxdur. Brüssel də məncə bunun əleyhinə deyil. Yəni birbaşa danışıqlara kimsə əleyhinə rəsmən, yəni qeyri-rəsmi müəyyən planlar düzəlir. Amma rəsmən heç kim çıxa bilməz, çıxmaz da. Sadəcə burada yenə də top Paşinyan meydanında. Biz razıyıq, bizə heç kim bu məsələdə təsir edə bilməz. Heç kim deyə bilməz ki, Azərbaycan getmə. Ya bizim təhlükəsiz maraqlarımız uyğundursa biz gedəcəyik görüş.
Xəbərlər analizini davam etdiririk. SPK üzv ölkələrin başçılarının İrş sammitində quruma üzv ölkələr arasında iqtisadi durumu yaxşılaşdırılması məqsədi ilə nəqliyyat dəhlizlərinin genişlənməsi, o cümlədən Xəzər və Fars körfəzi məsələləri xüsusi olaraq vurğulanıb. Bakı ötən həftə SPK üzv ölkələrin iclasına ev sahibliyi edirdi. İrinanın məlumatına əsasən bu iclasın sonunda Bakı bəyanatı qəbul edilib. Bu sənəddə üzv ölkələr iqtisadi əməkdaşlıqlarının genişlənməsində SPK-nın roluna işarə edərək regional fürsətlərdən istifadə mövcud problemlərə cavab tapmaq üçün hazırlıq bildiriblər. Həmçinin digital yol xəritəsi ilə əlaqədar da qərar qəbul edilib. Bu xəritədən əsas məqsəd trans Xəzər nəqliyyat dəhlizində hüquqi və BMT standartlarından istifadə ilə əlaqədar sənədlərin mübadiləsi qeyd olunub. Bu iclasda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son 25 ildə İSPK üzv ölkələr arasındakı əməkdaşlıqların genişlənməsinə işarə edərək deyib, İSPK ölkələri arasında olan birliyin əsl səbəbi siyasi sabitlikdir. Əgər sabitlik olmasa, iqtisadi inkişafdan söhbət belə gedə bilməz. Əliyev daha sonra artırıb, rəsmi Bakı İSPK fonduna 5,3 milyon dolar ayıracaq. Paşinyan deyib, zərurət arasında qərar veriləcək. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirib ki, ÇTMT-nin hərəkətləri onun Ermənistan qarşısında öhdəliklərinə cavab vermir. İstimaiyyətlə online sual cavabda Paşinyan Ermənistanın niyə hərbi blokdan çıxmaması və siyasi iradənin olmaması barədə sual verilir. Paşinyan bildirib ki, Ermənistanın siyasi iradəsi var və zərurət əsasında qərar veriləcək. Bu da Ermənistanın maraqlarından irəli gələcək. Hazırda hər hansı qərar qəbul etməmişiksə, bu Ermənistanın dövlət maraqlarından irəli gəlir. Bizim qeydlərimiz göstərir ki, ÇTMT-nin de facto hərəkətləri və ya hərəkətsizliyi onun Ermənistan Respublikası qarşısında öhdəliklərinə cavab vermir. Biz isə bu məsələləri şəffaf şəkildə qaldırmışıq deyə Paşinyan vurğulayıb. O bildirib ki, Ermənistan öz mövqeyini ÇTMT üçün başa düşülən etmək üçün hər şeyi edir. Bu arada Rusiya Federasiyası Prezidenti Mətbuat Katibi Dmitri Peskov Ermənistanın bundan sonra da Moskva üçün müttəfiq olaraq qalacağını bəyan edib. Əziz və hörmətli ana bütün dinləyicilər, indi isə qarşıda hava haqqında məlumat təqdim edəcəyəm. Biz ilə olun, lütfən. Hidrometeorologiya departamenti aldığımız son məlumata əsasən bugün havanın temperaturu İranın paytaxt Tehranda 15, Təbrizdə 13, Müqəddəs Məşəl şəhərində 16, Ərdəbildə 14, Biləsuvarda 18, Astarada 25. Azərbaycanın paytaxt Bakı şəhərində havanın temperaturu 18, Gəncədə 19, Lənkəranda 23, Naxçıvanda 11, Şuşada isə 10-dur. Günün təqvimi və şəhər vaxtına gəldikdə isə bugün miladi ilə 2023-cü il noyabr ayının 27-si günəş ilə 1402-ci il Azər ayının 6-sı Hicri qəmər ilə 1445-ci il Cəmadi ilə əvvəl ayının 13-üdür. Şəhər vaxtına gəldikdə isə bugün günorta azanı Bakı vaxtı ilə 12:28-də, axşam azanı isə 17:32-də olacaq. Əziz və hörmətli ana dilimizin dinləyiciləri, xəbərlər informasiya proqramı bu bölümü də burada sona yetdi. Gələn bölümümüzə qədər sizə əzizlərlə mən sağollaşıram.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli eşidənlərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Günün siyasi icmalı başlayırıq Aran Radiosundan. Bugün Həzrət Fatimə-i Zəhra Salamullah Əleyhanın bəzi rivayətləri səsən şəhadətinin ildönümüdür, başsağlığı veririk hər birinizə. Amma izlər, bugünkü proqramda Azərbaycanla Ermənistan arasında növbəti günlər ərzində planlaşdırılmış görüş haqqında danışmaq istərdik. Verilən məlumatlar əsasən, delimitasiya ilə bağlı görüş noyabrın 30-unda keçiriləcək. Tərəflər son aylar ərzində sülhlə bağlı təkrar danışır və müqavilənin tezliklə bağlanmasını istəyirlər. Amma bu danışıqlarda bir-birlərini ittiham eləyirlər. İki ölkə ötən aylar ərzində Brüssel, Washington və Moskvada görüşürdülər, danışıq aparırdılar, amma bu görüşlər və danışıqların heç bir nəticəsi olmamışdı. Hətta elə bax bu ayın öz içində görüş planlaşdırılırdı. Noyabrın 20-sində Washingtonda görüş planlaşdırılmışdı, amma Azərbaycan tərəfi görüşə qatılmaqdan imtina etdi. Ondan sonra İlham Əliyevin köməkçisi dedi ki, məsələnin həll yollarını Washingtonda yox, bölgədə axtarmaq lazımdır. Ona görə Ermənistan sərhəddə görüşü təklif etmişdir. Azərbaycanlılar deyirlər ki, sərhəddə görüşü öncə onlar təklif eləyiblər. Hər halda, tərəflər bu dəfə sərhəddə görüşüb danışmaq istəyirlər. Amma qeyd etdiyimiz kimi bir çox məsələlər vardır. Anklav kəndlər, ərazilər, sərhəddin ümumi şəkildə müəyyənləşməməsi və bu kimi məsələlər özü əsas maneələrdən sayılır. Sərhəd görüşündə diqqət çəkən məsələ üçüncü tərəfin iştirak etməməsidir. Yəni, heç bir vasitəçi yoxdur. Birbaşa danışıqlar gedəcəkdir. Azərbaycanda son vaxtlar qərb ölkələrinə etirazlar gəlir və onların müdaxiləsinə qarşı çıxıblar. Əsas sual budur bugünləri. Azərbaycan və Ermənistan növbəti aylar ərzində heç bir vasitəçi olmadan sülhə nail ola bilərlərmi? Azərbaycanda təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail bu barədə açıqlama vermişdir.
Bizi Azərbaycanda ümumiyyətlə düşündürən çox da sülh müqaviləsi yaxınlarda imzalanacaqmı? Yəni, bax, ona Bəli. Gedən yol, bax, əsas deyək ki, əsas suallardan biri budur. Biz bilirik ki, 30 noyabrə artıq delimitasiya komissiyasının görüşü təyin olunubdur. Düzdür, yeri dəqiqləşməyib, amma sərhəddə olacaqdır. Bu ilkin addım kimi normal addımdır. Yəni ki, biz özdə ermənilər bu günləri yazıblar ki, biz konstruktiv addım ataraq sərhəddə görüşə razılıq vermişik. O konstruktiv addımı biz o təklifi biz irəli sürmüşük. Azərbaycan dövləti sürür ki, sərhəddə görüşək. İndi bu delimitasiya komissiyasının görüşəcəyi və müzakirə edəcəyi birinci məsələ də hamımız bilirik ki, 8 Anklav kəndin məsələsidir. Bu məsələdə prinsipial razılıq, təbii ki, inanmıram ki, birinci görüşlərə əldə oluna. Bir neçə yəqin ki, ardınca, amma uzun yubatmadan görüşlər keçirilir, prinsipial razılıq əldə olunarsa, anklav kənd, eksklav və anklav kəndlərlə bağlı. Olsa, sülh müqaviləsinin imzalanması, mən özüm üçün də özümə də sual verirəm, elə müzakirə eləyə davət bəyənən ki, sülh müqaviləsinin imzalanması gələn ilin ən azı birinci üç aylığında, birinci kvartalı deyək də, birinci kvartalda imzalanması mümkündürmü? Yəni ki, belə bir perspektiv görsənərmi? Mən bəri başdan deyirəm ki, Ermənistanın tutduğu bu yolla, hətta Qərbin tutduğu bu yolla, elə Rusiyanın özünü də istəmir ki, bu saatlar məsələ istəyir, xüsusilə gələn ildən seçkilər başlayır, mart ayında, apreldə seçkilər olmalı səfər əmrəsi, qızğın dövrünə çəkir. İstəməz ki, belə tezliklə imzalasın. Ondan sonra Amerikada seçkilər olacaqdır. Ermənistana Qərb təzyiq etməlidir ki, sən bu 3 ay ərzindəki, perspektiv 3 ay ərzində, gələn 3 ay ərzində imzalasan daha yaxşı olur. Yox, imzalanmayacaqsa, biləsin ki, məsələ, ilin, gələn ilin sonuna qədər uzanır. İlə söhbət ondadır ki, Qərb də konstruktiv mövqədir. Çünki Qərbin hədəfində daha çox Rusiyadır, yenə deyirəm. Onu, o məsələyə də onlar burada elə bir xət seçirlər ki, elə bir ki, burada Azərbaycanın maraqları, Ermənistanın maraqları arxa plana düşür. Onların öz maraqları öndədir. Amma Ermənistana təzyiq olunmalıdır ki, sən bu məsələni uzatdıqca, sülh müqaviləsi olmalıdırsa, ölkəyə təkcə bütövlükdə, yalnız Azərbaycan olmayacaqdır, təzyiq həm də sənə olacaqdır. Özdə yeri gələndə Rusiyadan, başqa dövlətlər tərəfindən iqtisadi vəziyyətdə gərginləşəcəkdir, get-gedə gərginləşəcəkdir. Yəni ki, şəxsən mən bu delimitasiya komissiyasında 30 noyabrındakı görüşündən bir az ümidliyəm ki, əgər prinsipial razılıqlar əldə olunsa, siz bilirsiniz ki, o 8 anklav kənd məsələsi zamanında 3 tərəfli razılaşmanın bir bəndi idi. Onu çıxartdılar da, yadızladı. Paşinyan deyiləndi ki, əgər o salınsa, mən qol çəkməyəcəm məsələyə, müharibə davam eləyəcəkdir. Hətta mənim yadımda da Sayın Erdoğan bu qavilə barəsində danışanda, daha doğrusu bəyanat haqqında danışanda, Qazağın kəndlərinin adını da çəkmişdi. İnternetdə bu saatda var. Birinci variant Qazağın 7 kəndi
məsələsi.
İmzalanmamış variant. Mən hesab edirəm ki, bu saatları biz o problemin üzərinə getməliyik, prinsipial razılığa əldə etməliyik. Orada indi biz bilirik ki, yeri gəlsə torpaq mübadiləsi ola bilər, çünki onların bir kəndi, bizim 8 kəndimiz oradadır. Və bu məsələlərə baxmaq lazımdır. Burada nə qədər belə də prinsipial razılıq əldə olunarsa, sülh müqaviləsi bəlkə sürətlənə bilər. Olmasa məsələ uzanacaq.
Bəli, dinlədik Azərbaycanlı ekspert İlham İsmailin fikirlərini. Anklavlar məsələsi eyni zamanda İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın sərhəd ərazilərdə ələ keçirdiyi bölgələr, ərazilər Ermənistan tərəfindən işğalçılıq adlandırılır və bu özü əsas bir məsələdir. Əlbəttə, Azərbaycanlılar bunu qəbul etmirlər. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev ilə İlham İsmail məsələni araşdırmağa çalışırlar. Birlikdə dinləyirik yenə də.
Demokratiya komissiyasının indiyə qədər 4 görüş olub, növbəti 5-ci görüş olacaq. Bu görüşlərin üçündə Rusiya tərəfi iştirak edirdi. Rusiyadan Lavrov da dəfələrlə demişdi, xəritələr bizdədir və s. Neysə, burada, amma
məncə burada olmayacaq.
Sonuncu dəfə, 4-cü görüşdə biz Qazaq istiqamətində görüş keçirildi. Bizi onlar tərəfdən Təhlükəsizlik Şurasının sədri gəldi, bizə də başnazirin müavini gəldi.
Onlarda da başnazirin müavini, Qarqiryan
gəldi, doğru. Və bunlar Qazaqda görüşdülər. 16 dənə mina təmizlədik. Bir görüşə getməkdən ötürü o zaman bastırdı. Onlar tərəfdən də minalar bastırıldı və bu görüş keçən ilin səfirəmsə iyun ayında oldu. Bu ilin iyun ayında oldu. Yəni artıq 5 aydır ki, demək olar ki, bu görüşlər dayandı. İndi orada müəyyən bir razılaşmalar əldə olunmuşdu, amma ümumi sözlərlə onu ifadə elədilər ki, görüşlər davam eləsin. Və müsbət cəhəti nə idi? Artıq Rusiya deyil, iki tərəf birbaşa həm də sərhəddə görüşür. Niyə Qazaqda? Çünki əsas problemli ərazilər orada yerləşir. Orada bizim elə kəndlərimiz var ki, çox çökəkdə yerləşir. Mən odunlardan çıxıb o kəndlərdən hamısını bir-bir baxmışam, böyüklərində mən. O kəndlərin eləsi var ki, bizim üçün strateji əhəmiyyət daşımır. Ərazi kimi ərazimizdir, torpaq kimi torpağımızdır. Amma ərazinin, məsələn, strateji əhəmiyyətin yoxdur. Nəyə görə? Tam əyəq altındadır. Həm erməni tərəfi üçün, həm bizim tərəf üçün. Yəni, təhlükəsizlik baxımından bir ərazini təmin etmək elə də asan deyil. Ona görə o hər iki tərəf gələcəkdə...
Əzərək bəy, biz deyilsiniz. Bilsiniz, 123.9 kvadrat kilometrdir, 8 kəndin
mən
ərazisi.
Mən 107 bilirəm.
Mən üstü toplamışam, mən yəni internetdəki olan məlumatlara gəl. 123.9 bizim 8 kəndin ərazisi toplam bu qədər eləyir. 41 kvadrat kilometrdə başkənddir. Yəni Gədəbəyin başkəndidir. Biz bilirik ki, siz də bilirsiniz, yəni ki, o böyük bölgəni ərazini tanıyanlar Kərki 13 kilometr aralıdır dövlət sərhədindən.
Böyük Əskifaradan.
Yox, başkənddə hələ ermənilərdir. O başkənddə Azərbaycan Ermənistan dövlət sərhədindən bir o qədər məsafədə aralıdır. Başkəndə gəlmək üçün bizim Gədəbəyin 7 kəndinin yanından keçmək lazımdır. Bu perspektiv təxribat mənbələri deməkdir. Şəxsən mən yenə deyirəm, dünya praktikasında olub torpaq mübadiləsi.
Mümkündür, onu biz...
Mümkündür ki, olsun ki, Kərki başkəndə mübadiləsi.
Başqa elementlər də var.
Amma düzdür, o 41 kvadrat kilometrdə 19 kvadrat kilometrdir Kərki. Ədalət bəy deyən ki, yuxarı əkspara anklavdır.
Çox tərəfdən erməni gəri ora dəhliz açıla biz getməyimiz üçün
o, və yaxud da ki o yol üçün biz gəri ayrı yerdən torpaq güzəşdə eləyik, o da mümkündür. Yəni mən hesab edirəm ki o prinsipal razılıq deyəndə mən elə onu nəzərdə tuturam ki
ermənilərin
prinsipal razılıq yaransın və məsələni həll olsun.
Ermənilərin burada istədikləri başqa bir elementlər də var. Burada onlar daim KTMT ilə niyə münasibətləri qırılıb? Onlar deyirlər ki Azərbaycan bizim ərazi bizdən çıxmır. Azərbaycan bizə qarşı deyər əl sürülər ki
12-14 sentyabrdan sonra deyir.
Bəli. Keçən sentyabrdan sonra Cermuq onlar Cermuq deyir bizim isti su basar keçər, nə bilim.
Hətta Qaragöl.
Şıxlıdağ, Qaragöl və Qarakilsə ərazilərinə Azərbaycanın göyə daxil olduğunu iddia edirlər. Biz həmin ərazilərə daxil olmamışıq. Biz oradan bizə qarşı olan təhdidləri uzaqlaşdırmışıq, həmin ərazilərimizdə də yerləşmişik və həmin ərazilər əskərin qanı canı bahasına alab edilir. Ermənilərin istədiyi odur ki, bu məsələləri yenidən gündəmə qaytaralar.
Bəli, dinlədik. Azərbaycanlı ekspertlər danışırdılar. Ədalət verdiyilə İlham İsmailin fikirlərini eşitdik. Çox şeylər, belə deyək, nə Bakıdan asılıdır, nə İrəvandan. Bunların məsələsidir, amma qərb paytaxtlarında, hətta Moskvanın özündə çıxarılan qərarlar birbaşa bunların işinə təsir buraxır. Ona görə onlar yan təsirləri də zərərsizləşdirməyə çalışırlar. Prinsipial mövqeydən çıxış etmək, prinsipial mövqeydən yanaşmaq əlbəttə ki, hər kəsin xeyrinə ola bilər. Məsələləri danışıqlar yolu ilə həll etmək mümkündür. Bu şərtləşi regiondan kənar qüvvələrin, dövlətlərin müdaxiləsini zərərsizləşdirə bilsinlər və tərəflər məsələlərini özləri həll etsinlər. Bugünə qədər Brüsselin, Vaşinqtonun, qərb dövlətlərinin işə qarışması yalnız işi biraz da mürəkkəbləşdirmişdir və heç bir müsbət nəticə verməmişdir. Azərbaycanla Ermənistan məsələlərini birbaşa danışıqlar yolu ilə həll etsələr, bu həm özlərinin, həm bütün regionun xeyrinə ola bilər. Əzizlər, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, Aran Radiosunu dinləyirsiniz. Bu radio İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərində yayımlanır. İlk efirimizlə sizinləyik. Bir rivayətə əsasən, bugün xanım Fatimə Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti dönümü günüdür. Başsağlığı veririk bu münasibətlə və bugündən Əyyam-ı Fatimiyyə başlanıbdır və müsəlman ölkələrinin müxtəlif quşələrində xüsusi proqramlar təşkil olunur və elə İranın da müxtəlif şəhərlərində, dini məkanlarında, 8-ci imamımızın pak bargahında və Qum şəhərində xanım Məsumənin müqəddəs hərəmində də mərasimlər təşkil olunur. İnşallah belə bir dəqiqələrdə dualarınızla bizləri də xatırlayacaqsınız. Bəli, dostlar, Əyyam-ı Fatimiyyə başlanıbdır. Əyyam-ı Fatimiyyə buna görə deyilir ki, xanım Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadəti ilə bağlı iki rəvayət nəql olunur. Onlardan biri Peyğəmbərimizin vəfatından 75 gün sonra, digəri isə 95 gün sonra deyə qeyd olunur və bu iki tarix arası Əyyam-ı Fatimiyyə adı ilə qeyd olunur və müxtəlif matəm mərasimləri dini ölkələrdə keçirilir. İnşallah iltimas duamız olacaq və ümid edirəm ki, hər zaman itaət ibadətiniz, dualarınız haqq dərgahında qəbul olsun inşallah. Səmimi dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosunu eşidirsiniz. İlk efirimizə ayrılan verilişlərin davamı ilə sizinləyik. Yaşa həyat verilişi efirdə olacaqdır və hörmətli əməkdaşlarım Əyyam-ı Fatimiyyə ilə bağlı və bu mövzuda olan müxtəlif hissələrini diqqətinizə təqdim edəcəklər. Bir daha da Əyyam-ı Fatimiyyə münasibəti ilə hər birinizə baş sağlığı verərək Yaşa həyat verilişini səsləndiririk.
Yaşa həyat. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Hörmətli dinləyicilərimiz, mümin və müsəlman, bacı qardaşlar, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radiosu efirində canlı yayımda yaşayət verilişini başlayırıq. Bugün münasibəti ilə Həzrəti Fatimi Zəhra Salamullah Əleyhanın şəhadətinin illün münasibəti ilə hər birinizə dərin hüzünlə, böyük qəmlə, dərin kədərlə baş sağlığı veririk.
Allahumma salli ala Fatimətə və əbihə və bəalihə və bənihə bi ədədi mə əhəqə bihi ilmu. Allahumma salli
Əziz dinləyicilərimiz, bir daha da baş sağlığı veririk hər birinizə. Bugün yaşayət verişində istərdik ki, elə bugün münasibətindən danışaq, bəzi rəvətlərə səsən, bugün yəni Cəmadül Əvvəlayının 13-cü günü, noyabrın 27-ci günü, Həzrət Fatimə Zəhra Sələmullah Əlihanın şəhadətinin ildürmüdür. Bir daha da baş sağlığı veririk, bugün istərdik ki, həm münasibətlə bağlı söhbət edək, əziz Peyğəmbər qızının həyatından bəhs edəcəyik verişimizə Fatimiyyə günləri başlanmışdır. İnşallah bu günlərdən yetərincə feyziyə bulaq. Sizə bizimlə əlaqədə olun, hörmətli eşidənlərimiz, ürək sözlərinizi bugün münasibəti ilə bağlı bizə yazın, qulluğunuzdayıq, WhatsApp-da, canlı yayımda mesajlarınızı göndərin, 45 dəqiqə müddətində sizinlə olacaq, veriliş gün ortadan sonra təkrar efirə gedir, gün ortadan qabaq, başı vaxtı saat 11-də başlayır, İran vaxtı saat 10:30-da, qulluğunuzdayıq bu tayımda, 0098 910-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir. Telegramda da yaza bilərsiniz, WhatsApp-da da qulluğumuzdayıq. Bəzi rəvayətlərə əsasən bu gün Həzrət Fatimə Zəhra sallallahu əleyhənin şəhadətinin il dönümüdür. Hər iki rəvayət də Şiyələrə aiddir, Şiyə alimlərinə aiddir. Biri bu gündür, yəni Cəmadül Əvvəlinin 13-cü günü, başqası isə Cəmadül Sani ayının 3-cü günüdür. Hər iki tarixdə Əhl-i Beyt aşıqları əzədarlıq edir və Peyğəmbər qızının başına gətirilən hadisələrdən narahatlıqlarını bəyan edirlər. Bu hadisələr, əziz dostlarımız, alimlər deyirlər ki, bir sınaq idi. İslam ümmətinə bir sınaq idi bunlar. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dönələrlə, ailəsi ilə hörmət və mühəbbətlə davranmağı tapşırmışdır. Amma əziz Peyğəmbərimizin dünyadan getməsindən az sonra Həzrət Əli əleyhissalamın evinə hücum edilir və xanım Zəhra həmin hücumda yaralanır, bədən xəsarəti alır və elə həmin xəsarətlə dünyasını dəyişir.
Sözdə gərək pəyam olan şiədə insicam ola eşqidə ehtimam ola aşiq əli məram ola kof və əmir əzəmə hürmət o Ehtiram ola, yəni səlam Fatimə dildə ələt davam ola, sən də denən mələk deyir Fatimiyə səlam ola. Alar Fatimə canişi ədi, ruh rəvanişi ədi, قبر جنان شیعدی شن و نشان شیعدی بیر کیچی جو مدینه ده بیت الامان شیعدی روح بهار اولیا عمر خزان شیعدی آی زهرا عاشقلر منا باخت Eşqi ürəkdə olmasa, ömr bizə haram ola. Fatimənin adın yazıb katibi həq fələklərə, Fatimənin adın yazıb katibi həq fələklərə, İllət od deyən kimi nur gələr ürəklərə, Onla tanıttırıb xuda pəncitən mələklərə. Pəncitəni Allah-ı Mütəal Zəhranın vücudu ilə tanıttırıb, Onla tanıttırıb xuda pəncitən mələklərə. Bu məhəkə vır eşqüvi, vırma yalan məhəklərə. Həqqə həbibədür gərək, hürmət ona mudam ola. Görək bu pəncitəni nə cür tanıttırıbdır? Firişdələr sual elədilər, pərvərdi qara, bu pəncitən kimdir, bax? Aldı firişdələr xəbər, kimdir xuda bu beş nəfər? Gəldi nida ki, Fatimə, cütbala şohər o pedər. Həsən, Hüseyin, Peyğəmbər Əkrəm, Əli, Zəhra, cəm-i kəsayə şəmidür, Fatimə-i mələk siyər, feyzalar ol kərimədən, ərz səmav o bəhr o bəhr. Yox biri onda bir belə, izzət olan məqam ola. Bunda bir xanıma neçə dənə bir əhsən deyəcəksən, görüm nə cür eşqun var, nə cür amadəsən bax. Rüknə fələkdi Fatimə, ruhi mələkdi Fatimə, süfriyə fərinişə nuri
خطبه زینب قسم رتبه ده تکت فاطمه آدنه تک علم دادی قلب ده هکت فاطمه مجده برن او شخصه کی زمزمسی بنام اولا فاطمه نازدانه احمد شمی خاندی خیرن نسای عالمین اسمت حق یگاندی حام اولو ولایته هیدره پشتواندی جان سندی اونون چودی کوته سوز بهاندی فاطمه شیعس جرک مرد ره قیام اولا
آی زهرا عاشقلر اونا باخه چه فله آی سنتیلر مدید هنس مکنبی بیر بلا نور این وار کم اولبد فاطمه دولت نشعت این وار مریمانون چنیز دیگ گستگ ادای دین وار اولسا مسیح مریمین فاطمه حسین وار
bak. Bunda da bir hanıma bir ehsen bak. Olsa Mesih Meryem'in Fatime'nin Hüseyin'i var. Kulle Mesihler cerayet Ekber'ine gulam olan.
Bəli, baş sağlığı veririk Nadir Cavadının səsi ilə bir növhə dinlədik xanım Fatimə Zəhra sallallahu aleyha haqqında. Yenə mümkün olarsa vaxtımız çatarsa biz növhələr səsləndirəcək dəyərli dinləyicilərimiz. Bizimlə ləqəd olun siz də bu münasibəti ilə ürək sözlərinizi bizimlə bölüşün əziz dostlarımız 00989108938718 bizim Nömrəmizdə WhatsApp-da, Telegram-da qulluğunuzdayıq. Yunus ibn Zeyban İmam Sadiq Aleyhisselamın belə söylədiyini nəql edir ki, Fatimə Sallallahu Aleyha'nın Allah dərgahında 9 adı vardır. Fatimə, Siddiqə, Mübarəkə, Tahirə, Zəkiyə, Raziyə, Mərziyə, Mühəddəsə və Zəhra. Bəzi rəvayətlərdə belə gəlmişdir ki, onun Fatıma adlandırılması buna görədir ki, xanımın yerinə yetirəcəyi işləri cəhənnəm ateşindən çox-çox uzaq, elm və kəmalın vasitəsilə başqalarından qat-qat fərqlənir. Yenə də rəvayət olunubdur ki, Həzrəti Fatımə sallallahu əleyhənin adı Allahın Fatir adından götürülmüşdür. Bu həzrətə ona görə Tahirə deyirlər ki, hər cür pislik və çirkinlikdən uzaqdır. Hörmətli eşidənlərimiz, Həzrətin hər bir adının, hər bir ləqəbinin müəyyən mənası var və elə belə verilməyibdir və bu da o xanımın necə də böyük əzəmətli mövqəyə, yerə malik olduğundan xəbər verir. Başqa bir hissəmiz var, yaşayatı dinləyirsiniz. Verişimizin 17-ci dəqiqəsindəyik biz, əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azərin təqdimatında dinləyirik.
Salam, hörmətli dinləyicilər, Fatimiyyə günləri münasibətlə hər birinizə baş sağlığı veririk. İnşallah ki, Əmiyyətxar əleyhimə salamın ətəyindən tutarkən hər zaman ali günləri yaşaya bilək. Dostlar, bu günlərə Əyyami Fatimiyyə deyilməsinin səbəbi o xanımın şəhadət tarixinin iki rəvayətdə nəql olunmasına görədir. İki rəvayət Həzrətin şəhadəti ilə bağlı nəql olunur. Onlardan biri, İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmin vəfatından 75 gün sonra, digər isə 95 gün sonra deyə qeyd olunur. Məhz bu iki tarixin arasında 20 gün zaman vardır ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam aşıqları bu günləri Əyyami Fatimiyyə yaxud Fatimiyyə günləri və ya Əyyami Fatimə adlandıraraq xanım Zəhra salamunla əleyhaya yaz saxlayırlar. Allahın Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, qızım ona görə Fatimə adlanıb ki, Allah Taala onu və onu sevənləri oddan, yəni cəhənnəmdən uzaq edib. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam